นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพัญญูสัพพทัสสาวียะถาภูตังปะชานาติบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันพระที่มีความสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันวิสาขบูชาญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมบุญกันในครั้งนี้ก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงเราก็มาพร้อมกันประกอบพิธีบุญพระธรรมเทศนาวันนี้จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องพระบรมครูก็คือครูผู้ยิ่งใหญ่ครูผู้ยอดเยี่ยมก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าวันวิสาขาบูชานั้นเป็นวันอุบัติขึ้นแห่งครูผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นวันอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าวันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันเกิดของพระธรรมวันวิสาขาบูชาเป็นวันเกิดของพระพุทธวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเกิดของพระสงฆ์เมื่อเวียนมาถึงอย่างนี้เราในฐานะที่ชาวพุทธก็ต้องมาร่วมกันฉะนั้นในเบื้องต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้จำใจความสำคัญขอวันวิสาขบูชาเอาไว้ให้ดีง่ายๆวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อลูกหลานถามเราก็ตอบได้แต่ญาติโยมที่มาในที่นี้เข้าใจว่าทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่ามาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นประจำทุกๆปีชาวพุทธทั่วโลกเมื่อถึงวันวิสาขาบูชาต่างก็มีความภาคภูมิใจฉะนั้นเราญาติโยมสาธุชนที่มากันในวันนี้เราก็ภาคภูมิใจเพราะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมพ.ศ. 2542องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลโลกดังนั้นชาวพุทธทั่วโลกก็ภาคภูมิใจทางนี้ก็เพราะเห็นว่าวันวิสาขบูชาหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเก่าแก่ประจำโลกของเราเนี่ยศาสนาหนึ่งและที่สำคัญศาสนาพุทธเนี่ยเปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกหมู่ทุกเหล่าแม้ต่างศาสนาเข้ามาศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาที่เปิดกว้างมีเมตตาธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงแสดงธรรมนั้นด้วยเมตตาด้วยพระกรุณาต้องการให้มวลมนุษย์ทั้งหลายเกิดความเมตตาความรักเกิดสันติภาพไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์ระหว่างสัตว์ก็ตามพระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เกิดสันติภาพก็ตรงกับจุดประสงค์ของสหประชาชาติวันวิสาขบูชาเลยได้เป็นวันสำคัญสากลโลกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็ภาคภูมิใจทีนี้คำว่าบรมครูหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นครูที่ยอดเยี่ยมเป็นครูที่หาผู้อื่นเปรียบเทียบไม่ได้สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าเป็นครูเฉพาะมนุษย์เทวดาก็มาถามปัญหามาคุยมาปรึกษาไม่ว่าตั้งแต่ยาจบจนถึงพระราชาก็ถือว่าทรงสั่งสอนทุกผู้ทุกคนอาการที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ประการก็คือ1 ทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นประการที่สองทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ประการที่สามทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามสามารถที่จะได้รับประโยชน์ได้นี่เป็นอาการที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนประการที่หนึ่งนั้นที่บอกว่าทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในที่นี้ท่านอธิบายไว้สองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือทุจริตทั้งสามนั่นเองกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละแล้วก็ธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นก็มีอีกอย่างหนึ่งธรรมที่ควรละก็คือกายทุจริตได้แก่การประหัตประหารฆ่าฟันกันการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามเห็นชีวิตคนอื่นไม่มีค่าไม่สำคัญเบียดเบียนกันให้เดือดร้อนนี้เป็นกายทุจริตการลักขโมยการฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้ก็เป็นกายทุจริตการประพฤติผิดต่อลูกเมียผู้อื่นก็เป็นกายทุจริตอันนี้เป็นธรรมที่ควรละธรรมอีกอันหนึ่งก็คือธรรมที่ควรทำให้เกิดขึ้นเนี่ยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นเนี่ยตรงกันข้ามกับทุจริตก็เป็นกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตส่วนในทางวาจานั้นก็ได้แก่ถ้าเป็นวาจาวจีทุจริตก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออันนี้ในสังคมเราที่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันก็เพราะว่าคนส่วนหนึ่งนั้นประกอบไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็คิดโลภอยากได้ของคนอื่นคิดเบียดเบียนผู้อื่นและเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเมื่อเกิดขึ้นในสังคมใดสังคมนั้นก็มีความเดือดร้อนอย่างแน่นอนเหมือนสังคมไทยปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งมาจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่มีความจริงใจต่อกันอันนี้เป็นธรรมที่ควรละธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นก็ดังที่กล่าวก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตควรบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอันนี้คือธรรมที่ควรรู้ควรเห็นแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายไว้ว่าธรรมที่ควรรู้ควรเห็นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสัพพัญญูเป็นสัพพทัสสาวีสัพพัญญูก็คือรู้ทุกอย่างสัพพทัสสาวีก็เห็นทุกอย่างเปรียบเสมือนกับใบไม้ในป่าเนี่ยมีจำนวนมากความรู้ของพระองค์เหมือนกับใบไม้ในป่าแต่ว่าที่นำมาแสดงแก่เราญาติโยมสาธุชนนั้นเพียงใบไม้กำมือเดียวหรือหยิบมือเดียวเพราะว่าถ้าหากจะเอามาทั้งหมดนั้นป่วยการหรือสายเกินไปเพราะคนเรานั้นเป็นทุกข์มีทุกข์มีโศกเหมือนคนที่ถูกลูกศรยิงมาถ้าหากว่าหมอมัวจะไปซักถามว่าเนี่ยถูกยิงมาแต่ไหนลูกศรทำด้วยอะไรยิงใกล้ไกลแค่ไหนคนไข้ก็ตายเสียก่อนฉะนั้นหน้าที่ของหมอคือถอนสอนและวางยาเพื่อให้คนป่วยนั้นหายจากโรคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเอาองค์มีหน้าที่ถอนสอนและวางยาก็คือนำธรรมะเฉพาะที่กำจัดทุกข์มาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังเพื่อให้ความทุกข์ความโศกนั้นคลายไปจึงไม่นำมาแสดงทั้งหมดถ้านำมาแสดงทั้งหมดแล้วก็จะทำให้เนิ่นช้าหรือไม่สามารถกำจัดทุกข์ในชาติปัจจุบันได้เพราะความรู้ของพระองค์นั้นมากนี่คือธรรมที่ควรรู้แล้วก็ควรที่จะศึกษาธรรมที่พระองค์ทรงแสดงประกาศนั้นมากมายและท่านบอกว่าครูที่ดีครูที่ได้รับยกย่องนั้นก็จะต้องประกอบไปด้วยองค์คุณของกัลยาณมิตรและองค์คุณของครูองค์คุณของกัลยาณมิตรก็คือองค์คุณของครูนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เพียบพร้อมไปด้วยองค์คุณที่กล่าวนี้องค์คุณที่ว่าเนี่ยมี7อย่างด้วยกันน่ะองค์ที่1ก็คือปิโยเป็นที่รักหรือน่ารักครูถ้าหากว่าเป็นที่รักเป็นที่เอิบน่ารักของลูกศิษย์แล้วก็จะเกิดความไว้วางใจเกิดความไว้วางใจความสนิทสนมการศึกษา ถ่ายทอดก็จะออกมาดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีพร้อมนะองค์ที่หนึ่งก็มือปิโยเป็นที่น่ารักหรือน่ารักบางครั้งเนี่ยพุทธศาสนิกชนหรือบริษัทของพระพุทธองค์ประชาชนทั่วไปยังไม่รักพระองค์พระองค์ก็สามารถทำให้รักได้ทำให้เกิดความรักพระองค์ขึ้นมาได้เหมือนอย่างชาวนาคนหนึ่งชาวนาคนนี้เป็นพราหมณ์เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแกบอกว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบาปบุญคุณโทษไม่มีคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มีนี่เรียกว่าเห็นผิดความเห็นผิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่พระองค์ทรงเห็นว่าพราหมณ์คนนี้มีคุณธรรมในบ้านปลายจะได้บรรลุคุณธรรมพระองค์ก็เลยเสด็จไปที่แกอยู่ในขณะนั้นพราหมณ์คนนั้นแกกำลังถางหญ้านาอยู่พระพุทธเจ้าก็เดินผ่านไปที่ตรงนั้นแล้วก็ถามว่าพราหมณ์ทำอะไรอยู่ชาวนาคนนั้นก็ตอบว่ากำลังถางหญ้านาเพียงเท่านั้นแหละพระองค์ก็เสด็จผ่านไปวันที่สองพระองค์ก็ไปอีกแล้วก็ไปถามอีกว่าทำอะไรอยู่พราหมณ์ชาวนาคนนั้นหรือว่าพราหมณ์คนนั้นก็ตอบว่ากำลังไถนาอยู่แต่ว่าหลังไปอีก2วัน3วัน4วันไปทุกวันไปถามอย่างนั้นตลอดแล้วพราหมณ์คนนั้นก็ตอบว่ากำลังไถน้ำเข้านาอยู่กำลังหว่านกล้าอยู่กำลังดูแลรักษาข้าวอยู่จนกระทั่งข้าวกล้าเขาแก่เนี่ยเจริญโตสูงใกล้จะได้เก็บเกี่ยวก็เลยพูดกับพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอสัญญาว่าถ้าหากว่าข้าวกล้าของข้าพเจ้าสุกพร้อมเมื่อไหร่ได้เกี่ยวเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะแบ่งให้ท่านด้วยถ้าหากว่าข้าพเจ้ายังไม่ทันแบ่งให้ท่านเนี่ยข้าพเจ้าก็จะไม่บริโภคนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าเนี่ยทั้งที่พราหมณ์เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เคยไหว้พระพุทธเจ้าเลยแต่พระพุทธเจ้าใช้วิธีทักทายอยู่ตลอดจนพราหมณ์นี้เกิดความรักแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสหายของพราหมณ์คนที่จะเป็นสหายกันได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายโยมนะต้องมีความรักความสนิทสนมเหมือนกับคนคนเดียวกันถึงจะเป็นสหายกันได้แต่ว่าพราหมณ์ชาวนาคนนั้นยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นสหายก็เพราะว่าพระพุทธองค์ฉลาดในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพราหมณ์นั้นจนทำให้พราหมณ์นั้นเกิดความรักเรียกว่าปิโยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพร้อมองค์ที่สองของครูก็คือคารุคารุเนี่ยน่าเคารพความเป็นครูนี้ต้องทำให้ลูกศิษย์เนี่ยเคารพได้เพราะในฐานะที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นความปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พึ่งได้ครูปัจจุบันนี้ก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันบางประเภทนี่ก็ไม่น่าไว้วางใจสำหรับลูกศิษย์เลยดังที่มีข่าวอยู่ออกบ่อยว่ามีการทำอนาจารลูกศิษย์ที่นั่นที่นี่ที่ญาติโยมสาธุชนได้เห็นก็เพราะว่าไม่มีคารุไม่น่าเคารพนั่นเองแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้มีพร้อมน่าเคารพถ้าหากว่าใครได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเป็นที่พึ่งได้ดังนั้นเวลาพระพุทธองค์จะแสดงธรรมเนี่ยคนที่เข้าใกล้จึงบรรลุธรรมไปแล้วครึ่งหนึ่งตรัสไม่กี่คำก็สำเร็จอย่างน้อยก็ได้พระโสดาบันก็เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นคารุคือน่าเคารพนั่นเององค์ของครูประการที่สามก็คือภาวนิโยภาวนิโยเนี่ยน่ายกย่องครูคนไหนก็ตามที่ลูกศิษย์ยกย่องก็แสดงว่าอยู่ในฐานะที่ทรงความรู้และสติปัญญาอย่างแท้จริงเมื่อครูทรงความรู้และสติปัญญาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เป็นปัญญาเป็นสติที่ดีเป็นความรู้ที่ดีลูกศิษย์ก็มีความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีปัญญาชนิดว่าถ่ายทอดออกไปแล้วก็จะให้ลูกศิษย์มีความรู้ หรือพุทธบริษัทของพระองค์เนี่ยมีความรู้ปลดเปลื้องความทุกข์ความโศกได้นี่คือภาวนิโยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สี่ของครูก็คือตาการู้จักพูดพระองค์ก็คอยสอดส่องคอยว่ากล่าวตักเตือนบริษัทของพระองค์อยู่เป็นประจำเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้จะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคนทุกระดับชั้นเพราะพระองค์ไม่ให้ต้องการมีชั้นวรรณะเกิดมาเพื่อทำลายชั้นวรรณะไม่ว่าจะยากดีมีจนพระราชามหากษัตริย์แม้แต่เทวดาก็ลงมาปรึกษากับพระองค์ได้อย่าเรียกว่าพระองค์รู้จักพูดคอยแนะนำว่ากล่าวตักเตือนบริษัทอยู่เป็นประจำองค์ที่ห้าก็คือวจนะคมโมอดทนต่อถ้อยคำพระพุทธเจ้าของเรารู้พร้อมที่จะรับฟังคำซักถามต่างๆและสามารถรับฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อหน่ายแต่ไม่ว่าใครว่าการที่จะซักถามในเรื่องอะไรก็ตามพระองค์ก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็อดทนต่อคำพูดนั้นฉะนั้นคนที่เป็นครูถ้าหากว่ามีวจนะคมโมอดทนต่อถ้อยคำได้ก็จะเป็นครูที่ลูกศิษย์เคารพนับถือก็สามารถให้ลูกศิษย์ซักถามได้นี่คือองค์ที่ห้าองค์ที่หกคำพีรัญจกถังกัตตาสามารถชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่ลึกซึ้งได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปกติโยมนะก็จะแสดงธรรมกับคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่เคยผ่านการอบรมมาแสดงตั้งแต่เบาไปหาหนักเบาปานกลางแล้วก็ไปหาหนักแต่ถ้าหากว่าคนที่เคยอบรมบ่มนิสัยมาแล้วพระองค์ก็จะแสดงธรรมที่ลึกซึ้งอย่างธรรมในปฐมฌานเป็นต้นกับพระภิกษุซึ่งคนที่ไม่เข้าฌานหรือไม่ได้ฌานสมาบัติจะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนี้พระองค์เรียกว่ามีคำพีรัญจกถังกัตตาก็คือแสดงสิ่งต่างๆที่ลึกซึ้งได้และองค์สุดท้ายองค์ที่เจ็ดของครูหรือของกัลยาณมิตรก็คือโนจัตถาเนนิโยชเยไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียครูที่ดีก็จะต้องชักนำลูกศิษย์ไปในทางที่ดีในทางเจริญถึงแม้ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนั้นก็ไม่ทำถ้าหากว่าเป็นทางที่เสื่อมเสียก็จะไม่ชักนำลูกศิษย์ไปในทางนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันมีแต่ชักนำหรือเดินไปสู่สถานที่ดีไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายนี้เรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้มีครบขององค์กัลยาณมิตรหรือองค์ของครูทั้งเจ็ดประการเราก็เคารพนับถือและบูชาพระพุทธองค์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นบรมครูอย่างเยี่ยมนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรงตามได้เห็นจริงได้ก็อย่างเรื่องที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นก็คือเรื่องของถามที่เป็นชาวนาตอนนั้นเรื่องยังไม่จบนะเรื่องต่อไปอีกก็คือมีต่อไปอีกหลังจากที่ข้าวกล้าของชาวนาคนนั้นเนี่ยแก่แล้วพรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วชาวนาก็ตั้งใจที่จะแบ่งให้พระพุทธเจ้าเรียกว่าถวายให้พระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าวันนั้นเกิดลมฟ้าลมฝนอย่างหนักทั้งฝนทั้งลมพัดนาของแกจนเสียหายข้าวไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวไปกับสายน้ำไปกับสายลมหมดพอตื่นเช้ามาชาวนาไปดูนาถึงกับเป็นลมหมดสติกลับมาบ้านนอนซมไม่รับประทานอาหารเพราะว่าเสียใจอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ายอมรับพระพุทธเจ้าเป็นสหายแล้วตั้งใจเอาไว้แล้วว่าถ้าข้าวกล้าสุกเมื่อไหร่จะแบ่งให้พระพุทธเจ้าแต่นี่ลมฟ้าลมฝนพัดเข้าไปหมดแกเศร้าโศกเสียใจมากพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ไปเยี่ยมแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรตามถามก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เป็นทุกข์หนักโศกเศร้าเสียใจอย่างมากกินอะไรก็ไม่ลงพระพุทธองค์ก็เลยตรัสถามต่อไปว่าท่านรู้ไหมว่าท่านเสียใจเพราะอะไรตามก็ตอบว่าไม่รู้แล้วท่านรู้หรือถามย้อนไป พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ารู้ข้าพเจ้านั้นเศร้าโศกเพราะอะไรพราหมณ์ถามพระพุทธองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาบอกว่าความโศกย่อมเกิดจากตัณหาหรือความอยากภัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความอยากถ้าหากว่าไม่มีตัณหาความโศกและภัยก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีนี่พระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็ขยายความไปคำว่าความอยากคืออะไรแตกสาขาแยกย่อยออกไปเป็นอะไรจนพราหมณ์นั้นปล่อยจิตไปตามกระแสธรรมก็ได้บรรลุโสดาบันสามารถทำให้คนอย่างพราหมณ์ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความโศกเศร้าโศกเสียใจจนไม่กินข้าวกินน้ำขนาดนั้นเนี่ยกลายเป็นพระโสดาบันได้นี่คือที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีเหตุผลสอนคนให้ได้สติปัญญาจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ท่านจึงบอกว่าพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดชี้หนทางให้แก่บุคคลที่หลงทางส่งประทีปในที่มืดในขณะนั้นชาวนานั้นมืดมิดหมดแล้วนะเพราะว่าเศร้าโศกเสียใจแต่ก็ได้บรรลุโสดาบันนับว่าพระธรรมของพระองค์นั้นมีเหตุจริงๆนี่คือข้อที่สองประการที่สามนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือทำให้คนผิดกลายเป็นคนถูกได้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ดังที่พราหมณ์อาตมาได้กล่าวไปนั้นหรือพระธรรมเทศนาการแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงที่ชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5โกนธัญญะปล่อยจิตไปตามกระแสธรรมทำให้โกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต่อมาสหายอีก4คนก็คือวัปปะปัทธิยะมหานามะอัตถิเมื่อได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันหลังจากนั้นพออินทรีย์แก่กล้าพระองค์ก็แสดงอนัตตลักขณสูตรอีกครั้งหนึ่งจนทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาสนาเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลพระธรรมเทศนาของพระองค์จึงถือว่าน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาฟังธรรมกันแล้วเมื่อเราได้พินิจพิจารณาไปตามที่ธรรมของพระองค์แสดงนั้นก็จะได้บรรลุธรรมวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์กำลังจะปรินิพพานในขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นสาละในฤดูกาลนั้นดอกสาละจะไม่บานแต่ว่าด้วยเป็นพุทธานุภาพต้นสาละนั้นก็ออกดอกบานแล้วก็ร่วงโรยลงมากระทบพระสรีระของพระองค์เป็นการบูชาดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวงสวรรค์ก็โปรยลงมาที่ถูกที่พระสรีระกลองทิพย์หรือเครื่องดนตรีทิพย์บนสวรรค์ก็บรรลือเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสกับพระอานนท์บอกว่าดูก่อนอานนท์บริษัทจะชื่อว่าสักการะเคารพบูชาตถาคตด้วยการบูชาดังที่กล่าวนั้นก็หามิได้แต่บริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเป็นอย่างไรก็คือญาติโยมเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์สมาทานศีล5สมาทานศีล8สมาทานศีลอุโบสถหรือศีล10ก็ตามแล้วปฏิบัติในพระรัตนตรัยอย่างเต็มที่บริบูรณ์ศีลก็ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยปฏิบัติชอบในธรรมประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะชื่อว่าเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านดังนั้นการที่ญาติโยมมากันในวันนี้ก็ถือว่ามาบูชาพระบรมครูคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดมงคลนั้นหมายถึงหนทางแห่งความเจริญเราก็มีมงคลด้วยกันทุกผู้ทุกคนฉะนั้นในภาคค่ำก็ยังมีอีกญาติโยมก็มาฟังธรรมกันได้แล้วก็มาเวียนเทียนกันได้การทำความดีนั้นทำมากเท่าไหร่ทำบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีพระธรรมเทศนาที่อาตมาแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออัญเชิญเอาพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธธรรมประสงค์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ